dhe rebelët e Huthit në Jemen. Javën e kaluar SBA-ja, Britania dhe aleat të tjerë sulmuan pozicionet të Huthit në përgjigje të sulmeve të tij në detin e Kuq. Këto sulme prej muajsh kanë bërë që shumë anije mallrash të ndryshojnë drejtimin e lundrimit, gjë që ka ndikuar në rritjen e çmimeve në treg. Paraprakisht më 2 janar, një udhëheqës i lartë i Hamasit u vra në një sulm me dron në Liban, ndonse Izraeli nuk e pranoi e as mohoi përgjegjësinë. Hezbollahu, grupi fuqishëm militant libanez i cili ka kryer disa sulme kundër Izraelit, tha se do të hakmerret. Një ditë më vonë, më 3 janar, dy shpërthime misterioze në Iran lanë të vdekur afro 100 persona. Këtë javë pastaj Irani sulmoi me raketa Irakun dhe Sirin duke pretenduar se kishte në shënjestër një bazë e Izraelit për spionazh dhe një grup terrorist anti-iranian. Ushtria iraniane kreu një sulm tjetër në Pakistan dhe tha se CAK ishte një grup militant sunit. Në përgjigje, Pakistani kreu disa sulme vdekjeprurëse në Iran. Duke folur në forumin e Davosit të Mërkurën, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahi tha se fundi i luftës në Gaz do të jepte fund edhe sulmeve të tjera në rajon.
Siguria e detit të Kuq është lidhur me zhvillimet në Gaz dhe të gjithë do të vuajnë nëse krimet e Izraelit në Gaz nuk ndalen. Të gjitha frontet do të mbeten aktive.
Para vitit të ri, administrata e presidentit amerikan Joe Biden deklasifikoi informacionet e inteligjencës që treguan se grupet paraushtarake iraniane i koordinojnë sulmet e rebeleve të Huthit në detin e Kuq, duke i ofruar atyre informacione për shënjestrimin e anijeve tregtare. Izraeli është shumë i varur nga trafiku i anijeve në këtë zonë. Në një prononcim për ekspozen, Omar Rahman nga Këshilli i Lindjes së Mesme për çështje globale e përshkruan gjithë këtë situatë si jashtëzakonisht të tensionuar.
So I think we've really edged to the very brink of an all-out war.
Mendoj se vërtet kemi arritur në prag të një lufte të plotë. Një version i luftës në një nivel të mesëm është duke ndodhur tashmë në rajon, por po shkojmë drejt një konflikti potencialisht të shkallës së plotë dhe burimi i kësaj që po ndodh është tek ajo që po shpaloset në rripin e Gazës.
Afrika e Jugut e akuzoi Izraelin për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke argumentuar se përgjigjja e tij ndaj sulmeve të Hamasit shkel konventat ndërkombëtare. Izraeli kundërshtoi këto pretendime dhe po ndërton rastin e tij ligjor për krimet e kryera nga Hamasi. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi si qëllime të luftës shkatrimin e Hamasit dhe lirimin e pengjeve të marra nga grupi militant në Izrael. Netanyahu përsërit vazhdimisht se lufta do të vazhdojë derisa të arrihen plotësisht këto qëllime. Por sipas disave, kjo po shndrohet në një luftë personale të udhëhecit izraelit. Për ekspozen flet Elia Magnier, ish korrespondent lufte me bazë në Bruxelles, i cili për më shumë se 35 vjet ka mbuluar konfliktet në Lindje të Mesme dhe në Afrikë të Veriut.
Ka shqetësime serioze se kjo luftë mund të përhapet edhe në vende tjera. Po ashtu, vendet e tjera mund të përfshihen në atë që po ndodh në Gazë, në mbështetje të Gazës. Kjo është diçka që amerikanët po përpiqen ta shmangin, sepse siç raportojnë mediat në Izrael dhe shumë vëzhgues. Kjo po bëhet një luftë personale e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, që të mbetet në pushtet dhe të shmangë hetimet për dështimet e tij dhe akuzat për korrupsion në të ardhmen.
Në një analizë të publikuar këtë javë, Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare shkroi se për të penguar për shkallëzimin e konfliktit në një luftë rajonale, Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të gatshme për një përdorim të kalibruar të forcës, nëse është e nevojshme. Me rëndësi të veçantë është sinjalizimi se SBA-ja është e përgatitur për të goditur objektiva me vlerë për Iranin dhe partnerët e tij në rajon si baza ushtarake, depo të armëve, objekte për prodhimin e armëve, qendra të komandës dhe kontrollit, si dhe vendet të trajnimeve, shkroi Instituti me seli në Washington. Për Omar Rahmanin nga Këshilli i Lindjes së Mesme për çështje globale, zgjidhje ushtarake të konfliktit nuk ka.
Zgjidhja
politike është mundësia e vetme për ta zgjidhur këtë, sepse në fund të ditës populli palestinez jeton në nënshtrim që 75 vjet pa të drejta dhe liri themelore. Nëse nuk e adresoni këtë gjë, ai do të vazhdojë të rezistojë kësaj gjendjeje dhe pa marr parasysh, nëse do të jetë Hamasi apo ndonjë grup tjetër, konfliktet do të vazhdojnë. Ky është mësim nga historia që duhet mësuar.
I think that is the lesson of history that needs to be learned.
Edhe më njëherë pajtohet se gjithçka është e lidhur me atë që ndodh në Gazë, përkatësisht me vendimet e qeverisë izraelite. Sipas tij, zgjidhja do të ishte ajo me dy shtete, një për izraelitët dhe një për palestinezët.
You cannot allow millions of people Palestinians.
Nuk mund të lejoni që miliona palestinezë të jetojnë në një situatë të tillë të padrejtë, në një regjim apartheidi. Duke mos pasur qasjen e ujit dhe duke qenë nën kontrollin e izraelitëve nga ajri e nga deti, ata do të rebelohen dhe do të luftojnë, sepse nuk kanë asgjë për të humbur.
Konflikti mes izraelitëve dhe palestinezëve është i vjetër me dekada dhe lidhet me tokën, të drejtat dhe sigurinë. Fuqitë perëndimore prej vitesh trumbetojnë për një zgjidhje me dy shtete, por pa ndonjë rezultat konkret. Nga 7 tetori, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken bëri 4 vizita në Izrael dhe në shtetet arabe në përpjekje për të parandaluar zgjerimin e luftës në një konflikt rajonal. Duke folur në Kairo më 11 janar, ai tha se mënyra më e mirë për të izoluar dhe marginalizuar Iranin dhe grupet që ai mbështet është duke krijuar rrugën për shtetin palestinez.
And I think that vision is very clear.
Mendoj se ky vizion është shumë i qartë për shumë lider në rajon.
Në botën perëndimore, por jo vetëm, ka protesta nga të dyja anët, edhe kundër antisemitizmit, edhe në mbështetje të palestinezëve. Evropa është gjithashtu e shqetësuar për tërheqjen e mundshme në konflikt, edhe pse nuk ka ndërmarr ndonjë masë parandaluese ushtarake. Rritje të antisemitizmit kanë raportuar disa shtetet e saj dhe Komisioni Evropian ka premtuar 30 milion euro për të përforcuar sigurinë në zonat e cenueshme, sidomos në vendet e lutjes ose faljes. Se cili do tjetë epilogu i këtyre zhvillimeve nuk është e qartë, por sipas një analize në magazinën Amerikanë Time, lufta në Gazë do të përfundoj kur SBA-ja të jap urdhër Izraelit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.